Пасля некалькіх тыдняў палемікі аб свецкім характары дзяржавы, урад Францыі забараніў малітвы любой рэлігіі на вуліцах двух галоўных гарадоў краіны – Парыжа і Марселя, як гэта раней адбылося ў Ніцы. Міністр унутранай справ Клод Геан выступіў перад прадстаўнікамі розных рэлігійных супольнасцяў Францыі, прадстаўляючы новы кірунак у палітыцы, які гарантуе секулярнасць. Міністр абвясіў аб стварэнні ведамаснай канферэнцыі па рэлігійнай свабодзе, якая павінна спрыяць свабодзе культу. Францыя ў цяперашні час з'яўляецца адной з найбольш мусульманскіх краін Еўропы. Паслядоўнікі ісламу складаюць тут другую па колькасці пасля католікаў рэлігійную групу, апярэджваючы пратэстантаў і юдэяў. Болі за дзве трэці ісламскага насельніцтва Францыі – асобы, прыехавшыя з-за мяжы. Растучая колькасць мусульман у Францыі, а та сама іх паводзіны, у асобных выпадках ствараюць праблемы, заявіў міністр яшчэ перад пачаткам дэбатаў аб свецкім характары грамадства. Цалкам відавочна, што малітвы на вуліцах шакуюць некаторых грамадзян. Паводле меркавання міністра Геана, прадстаўнікі найбуйнейшых рэлігій павінны разумець, што такія дзеянні наносяць ім шкоду.